Vi har jo et oppdrag sammen, og det er kanskje noe av det flotteste. Jeg har lyst til å starte denne her hilsen med Jesus. Han bevegte seg jo blant folket, og han var jo liksom delaktig her på jord i noen år, til han var kanskje 33 år eller hva han var for noe, og vokste opp sammen med gutta og jenten i Nazaret, og han liksom bevegte seg og lærte seg et yrke. Han var jo inne og tror jeg forstår det meste som jeg og deg har i tankene og opplevelsene våre, for han ble menneske sånn som oss, og kjenner vel, det var kanskje den beste menneskekjenner der er på jord. Og en dag, står der i Bibelen, så tok Jesus en tur ned langs sjøen. Det står ikke noe spesielt der, det står ikke mye klokka der. Det står ikke hva han skulle der. Men Jesus tok en dag en tur ned langs sjøen, og der traff han to. Hvis du tar Bibelen og studerer bagi, så kan ikke i hvert fall jeg finne at den historien er beskrevet noen andre plass tidligere, at det var en veldig profetisk hendelse, eller det var noe som var planlagt langt bak i planen. Nei, en tilfeldig dag tok Jesus en tur på stranda langs Genesaretsjøen. Der møtte han to. Og så gikk han til de. Og så sier han, følg meg. Og jeg tror det er litt det han sier til oss hver eneste dag, egentlig. Det er et vanlig møte mellom oss og Gud. Jesus har ikke funnet ut noen supre, spesielle mennesker, men han tar hver dag en tur ut på stranda, eller de er jo veldig fine strander her, da. Og så sier han til de som er rundt, følg meg. Og så handler det om det møtet med Jesus. Så handler det om hva gjør vi med de tingene. Så handler det om å følge han og få evangeliet ut til alle steder. Og vi skal ikke gjøre kallet og oppdraget så veldig vanskelig. For det høres på en måte sammen med troen. Og når Jesus også tar avsked da fra det jordiske og reiser til himmelen og setter seg med far og har gjort det. Det er fullbrakt, det er ferdig. Det er ikke noe mer han skal knusle med. Han har gjort det perfekt. Det er ikke noe mer å vente på. Det er ikke noen andre som kommer og bygger noe mer for at det fullbrakte verket er gjort. Det er liksom finale og ferdig. Så tar han en avskedsstund med sine nærmeste. De som han hadde beveget seg rundt med her i flere år. Og jeg tenker på en historie som jeg selv opplevde med min egen bestefar, Kåre Edvardsen. Jeg vet ikke om han har vært her oppe, men han har også vært oppe i Nord. Han sang, og han reiste rundt og prekte, og han var en flott, flott, flott mann. Men han døde jo forholdsvis tidlig. Og jeg husker jo at meg og Sølvin, vi hadde vårt første barn på vei da, og vi var jo veldig stolte av det, og Kåre, han visste at nå var på en måte tiden hans over. Så det var jo ganske tidlig i det svangerskapet, så kom Kåre en dag hjem og snakket med henne. Og da tok han egentlig en sånn alvorssamtale, som jeg tror var kanskje noe av det viktigste som han ville ha sagt til meg på min ferd videre, for han visste nå var det ikke lenge. Og da sier han til Rune, jeg får aldri sett babyen dere. Og det synes jeg var litt trist å høre, for jeg hadde jo håpet han skulle både leve lenger og det. Men han sier, en ting må du si fra bestefar, sa han. Det må jo det holde for han leve. At de må alltid, jeg visste ikke hva det skulle bli, om det var gutter eller jenter, men at de må alltid følge Jesus, og alltid gå på den veien. Og uansett hva som kommer i veien, så må de vede at svaret ligger der. Det må du si som en hilsen fra meg, sa han. Og det tok jo jeg på en måte som det var det viktigste Kåre kunne si i en innledning. Jeg tror det er litt sånn, det samme Jesus da, når han satt sammen med disiplene og skulle reise, så sa han, gå ut og fortell til hele verden at det er fullbakt, det er ferdig, at det er ikke gjort det klart, at alle mennesker kan nå komme til meg, og vi skal slette ut all synd, det er tilgitt, det er vårt. Og så sa han at vi skulle gå ut og fortelle vitnesbyrdet vårt. Vi skulle være et vitne om han. Og det tror jeg er noe som er det sterkeste, og det er det som er. Jeg så dagen redaktøren skrev, hvordan skal vi forvikles i Norge? Altså, da skal jeg ta en tur ned til han, skal jeg fortelle han det. For det er nå hver eneste kristen som tror på Jesus Kristus forteller om det. Det er ikke noe annet oppdrag, det er ikke noe annet oppskrift for det. Når vi tør dele Jesus sånn som han er, så blir mennesker frelst. Og kanskje ikke dele alle de der kristenkulturelle og alle ideene og alle de greiene, men å forkynne Jesus. Når mennesker får et møte med Jesus og kommer nær han, så er det ingenting som kan stoppe det. For det har jeg sett ut i den store verden nå, siden jeg vokste opp, og sammen med mine foreldre ute der, og ser det hele tiden. Når folk bare kommer tett på Jesus og får se hvem han er, så åpnes hjertet. Og der tror jeg på både at noe av det vi må tenke i denne tida også. Mange i denne tida er litt frustrert. De føler at det går tilbake. De føler det går ned, men det er nesten noen som er redde for at vi skal bli muslimer i Norge om en stund. Og det er mange ting som på en måte pågår i tankene og virksomheten, og ikke minst også, så er det nok en passivitet i det vestlige kristensystemet som absolutt må reise seg opp og si hallo, hvem er det vi tror på? Hallo, hvem er det som har planlagt denne verden? Hallo, hvem er det som er kongenes konge? Hallo, hvem er det som er frelser? Hvem er det som er veien, sannheten og livet? Og det ligger alt i møte med Jesus. Det ligger alt i møte med Jesus. Og når mennesker får møte Jesus, kan det være Goliater, det kan være konger, det kan være herfører, det kan være hva som helst, heksedoktor og trolldoktor, men får de et møte med Jesus, så har de tapt. For han er kongenes konge og herrenes herre. Og der må vi reise oss opp, og så må vi vite at skal vi ha et Europa, et Amerika, et Skandinavia, et Norge, som skal se vekkelse, så må vi ta vitnesbyrdet frem, og så må vi vise mennesker Jesus. Og hvem er denne Jesus? Det er ingen som har funnet en feil på han. Men de har funnet feil på mange av hans følgere. Til og med på meg har de også funnet feil på. I hvert fall kona har funnet noen feil av det. Men Jesus er det ingen som kan stå seg imot. Og jeg lærte det av min far, og han prekte alltid, han rønner seg. Evangeliet. Jeg har aldri vært et sted hvor noen har hatt noe bedre enn evangeliet. Vi har aldri kommet opp imot en idé, eller en debatt, eller en diskusjon, eller en mening, hvor noen har hatt noe bedre å tilby enn evangeliet. Og det er mange politiske og mange religiøse ting, og mange ting som heter, men det er jo ingen som heter budskap. Hun sier, du, samme hva du har gjort, så er du god nok. Det er jo sprengstoff. Hvor mange her tok imot Jesus før dere var 25 år gamle? Det tror jeg bein frem var alle i håp. Inkludert meg. Og jeg tror også det er en tid hvor vi må tenke litt sånn. Som misjonsleder, så må vi begynne å være ute og se hva er det som er markedet. Når fiskeren her går ut på de beste fiskebankene, så kjører han ikke, når han skal ha torsk, han kjører ikke inn på et fjellvann, ikke sant? Det er lite torsk der. Han går jo på en måte ut der som den fisken han skal ha, skal være. Og når vi driver misjon også, så er det faktisk sånn. 80% av befolkningen i Asia i dag er under 20 år. Altså, det er noen tall som blir helt sånn, helt vilde. Og i Afrika er akkurat det samme. Det er 1 milliard mennesker i Afrika, og ca. 80% av de er under 20 år. Og da blir født noe så vanvittig med folk. Vi er litt mer restriktive i disse landene her. Men ute i verden nå så er det faktisk 401.000 mennesker som blir født hver dag. Og da kan du tenke som misjonsleder til å si til vår herre, kan du ikke bremse opp i bitte gang? Kan du ikke roe ned så vi kan ta igjen tallet? Men det er ikke sånn. For enhver som kommer til denne verden, elsker Gud. Men hver som kommer inn i dette planlagte systemet, planen om at Gud skulle elske mennesket, er en skatt og en mulighet for Gud. Det er mer det at vi må på en måte skjønne at vi er en del av det der naturlige å bringe Jesus til alle mennesker. Jeg blir inspirert når jeg hører det blir mange født. Nå er jo vi bare 3 heldigvis. Men jeg er jo i familie av det som er både 17 og 18. Synes det er litt mye det da, men... Men sånn er det. Men det som jeg tror på en måte også er, hvis du tenker etter, det er en grunn til at du ble frelst før du var 25. Og det tror jeg fordi du var mottagelig. Du var bøyelig. dere snakker om vi har barneandakt der, så er det en flotte jente her som stod og sang i koret her, ikke sant? Tenkte på det. Ja, du skal være glad du er her, du. For du kunne ha blitt født et helt annet sted. Du kan ha blitt født i Afghanistan, du har ikke visst noen ting. Ikke sant? Og det er veldig mye, kom an på hvor heldig vi er i verden, hvor vi har blitt født. Jeg ble født i et land hvor noen hadde allerede fortalt om Jesus. Noen hadde allerede fortalt min familie om Jesus. Og jeg kom inn i trygge rammer. Men de fleste i dag som blir født, 401,000 per dag, de blir født i steder hvor Jesus aldri har blitt nevnt. Og de blir det produktet som den familien er. Den kulturen, den troen. Og de lærer det som mamma og pappa programmerer dem med. Sånn at du kan si, vi kan av og til være redde for fremmede ting. Men i utgangspunktet, så er vi alle uskyldige, kommer vi inn på denne jorda. Og den hardeste muslim, eller fundamentalist, eller hindu, eller hva det var, eller forbryter, eller hva, alle sammen kom inn med rene ark, og så begynte det å bli programmert for forskjellige mennesker. Vi blir påvirket i den ene eller andre retningen. Blir du født i Afghanistan, så er du garantert muslim. Blir du født i Thailand, så er du omtrent garantert til å være buddhist. Blir du født i India, så er du omtrent garantert til å være hindu. For du har ikke valgt det. Og derfor tror jeg vi må se på dette her. Vi som har fått troen og rettferdigheten i Jesus, at disse menneskene er blitt forført. Og vi er Kristi kropp, så skal vi redningsmøye og fortelle dem om kjærlighetsevangeliet, om noe som er sant. Og så må vi gjøre det på den måten, slik at vi kan komme inn bak det. Og jeg har en sånn, jeg har ikke en profeti, for jeg er livredd for å profetere for sterkt, men jeg har en sånn, nesten sånn, en levesetning som jeg lever for tida. Og det tror jeg ikke alle er enige med, men jeg sier det, det er jo inn i fremtiden. Om 20 år tror jeg islam er borte. Oi, det er for merkelig, er det noen som sier noe. Det kan ikke stemme. Nei, det kan mulig ikke det kan stemme, men det kommer til å bli sånn. Vet du hvorfor? For jeg tror, og det som en ser i verden i dag, det har aldri vært flere mennesker fra islam som kommer til Jesus for det første. Utrolig vekkelse blant muslimer. Nummer to er det at alt det råskapen og forferdeligheter som vi ser er med å gjøre at islam råter fra innsida. Det er mye hardere rammer, det er ikke så mye, hva skal vi si, frihet til å snakke, frihet til å mene i sånne kulturer. Men det er frihet til å tenke. Og det som du kan se når du går inn på disse tingene her, den yngre generasjonen som vokser opp nå, de har like mye internett, Facebook, Twitter og hva som helst. De har like mye det i Afghanistan som de hadde i Norge. Den påvirkningen som kom til Norge og Skandinavia, Sverige og Europa, var for en 50-60 år siden, så var jo mye mer kristelige. Det var mer i skolen, det var mer i samfunnet, det var mer i ting. Det er 120,000 barn på søndagsskolen, jeg var liten. Nå er det bare 12,000. Det var mer i vårt samfunn, så kom sekulære, og så begynte det å dra seg ut, ikke sant? Det samme skjer der, så. Både hinduismen og buddhismen og islam, i dag er det kanskje det største angrepet står, fordi er sekularismen, og folk vet mer, tenker mer, vil mye mer selv, vil bestemme alt det de skal gjøre. Sånn at både den tingen bare, hvis du sier det ikke åndelig sett, så står veldig mange av de der store tingene for fall. Og veldig mange av verdiene som meg og deg har hatt hele livet og nå i Norge, mange av de står også og rister oss hjelp. Norge som den største hjelpenasjonen i verden, for eksempel. Det står litt og hjelp. Det er mye mer skeptisk i dag enn det var før. Og jeg kan si det sånn som i disse religiøse miljøene, så ser vi for eksempel i harde områder som i Midtøst. I Egypt er det bønnemøter med 80,000 mennesker. Det er det ikke i Norge. Og det er steder rundt forbi nå som vi ser en enorm utvikling av at mennesker kommer til å tro. Jeg skal ta et eksempel bare med Afrika. I 1900, det er 118 år siden. Det er nesten som Sten kan huske det. Unnskyld. Han ser jo forferdelig godt ut, ja, ikke det? Til å være såpass gammel som han er. Men hør, i 1900 var det 8,7 millioner afrikanere som trodde på Jesus. Alle Sverige i befolkningen. I år
Så er vi liksom 118 år senere, så er det 360 millioner afrikanere tror på Jesus. Og det er ikke helt rett det Sten sa at 80% av Afrika er frelst. Nei, men sør for Sahara så begynner det hjelpe. Men de typiske, traditionelle missionslandene, som Kenya, Uganda, Kongo og mange av de steder, så er det 85%, 86%. Det er faktisk oppi 92% i Rwanda som er kristne. Så mye av det riktig, men i hele bildet ser det ikke det. For det er jo veldig mye muslimer i Afrika. Men det som skjer nå at de sier at i 2025, og det er ikke mange år til, så det sju år til, så ble det 600 millioner. Og da kan du jo sitte her på Sommerøy og i Kvinnesdal og noen plasser og dro mye med i vekken, men det er så hjemme ikke det. I dag ligger mandatet og vekkelsen kanskje i andre kontinent, som vi var med å starte opp for 150 år siden. Når vi begynte å sende ut misjonærer og plante evangeliet, så slo det rot. Og kanskje redningen på det som vi kjenner frykt for. Kanskje ligger det i andre hender i dag som skal komme og hjelpe vestens kulturer og komme ut i kraft og få se evangeliet på nytt. Jeg vet ikke. Men jeg vil i hvert fall ikke stenge døren for. Det er klart det er bedre med 300 millioner eller i Norge så er vi jo kanskje et par hundre tusen. Det hjelper til flere det blir. Og jeg tror på en måte dette kommer til å skje med alle religioner. Vi som er troende nå, i denne tida, med teknologi, med å komme seg til verdens ende på bare noen timer, måten vi kommuniserer på, opplyste mennesker, så har vi en sjanse i dag som ingen generasjon har hatt før. Til å nå jorda, de 7000 gjenstående folkeslagene. Vi kan nå dem på meget kort tid, hvis vi reiser og tar et steg frem og sier, her er Jesus verden. Hvis vi møter verdens problemer med her i Jesus, tenk om vi møter fattigdom med her i Jesus. 1% av verdens befolkning eier mer enn alle andre. Kom og fortell meg det, det her. De 8 rikeste familiene i verden eier mer enn alle andre. Og så kan vi sitte og tro at vi lever i et rettferdig samfunn. Og kanskje må vi helt gå tilbake til å si at i Norge så har vi kanskje det beste i hele verden. Kanskje er ikke det rettferdig.
Men da vil vi ha snakket om det selv. Men verden er bygd opp på at noen undertrykker andre. Dessverre. Og i hele levesettet så er det et system som Gud, hvis vi spør etter Guds velsignelse, så ligger jo selvfølgelig den han vil ha strekket seg til den faktisk og sier, hei du, kom. Nå skal jeg gi deg lille og mal. Hvis det er du som er tungt til den, kom. Det er mange ting som jeg tror ligger også, skal vekkelsen bryde frem i våre sammenhenger. Så må det komme gjennom den ånd som Jesus har tatt. Han gikk til det som ingen vil ha noe med å gjøre. Han strekte seg ned av folk gikk forbi. Og det er det som er ekte kristen. Det er det som er ekte misjon. Det skal ikke mye til forandre av verden, vet du. Det var en gubbe som fant opp et hjul. Han lå rundt noe. Så forandret hele verden. En idé. Og i dag kan du sitte her, og jeg er garantert sikker på at dere vet oppe her på sommeren hva Facebook er for. Jeg har hørt om det her, da. Jeg er ikke litt langt til ute med. Og noen i Finnestad som har hørt om det. Du, alle vet hva Facebook er. Og det vet du at det har vært kjent i cirka 10 år for den vanlige bruker. Bare 10 år. Og nå skal jeg fortelle deg, Sten sa jeg har vært i over 150 land. Jeg tror jeg har vært i 154. Og jeg har vært i så mange landsbyer langt inn i det innerste av det innerste, som det ikke har vært strøm, og ikke har vært gitarstreng, og ikke har vært ditt og datt, og veldig få kvite kanskje som har vært der. Du har ikke vært en plass som ikke har fått til Coca-Cola. Det er ikke sikkert å være kald, men jeg har alltid fått cola. Jeg har alltid fått Marie-keks. Noen som liker Marie-keks. Den sikkert selv er det for meg. Jeg har lett mye på Marie-keks der jeg måtte ha noe å spise og sånt, fordi det var lang tid for folk. Og, så jeg har hatt noen dager på Marie-keks. Og jeg prøver batteriet ikke her. Men det var ikke så farlig. Ja. Takk. Og i disse områdene er det sannsynligvis også veldig enkelt å snu seg rundt litt på veggene, så ser du til og med at kanskje Carlsberg har vært der. Jeg vet ikke om hva de heter, for det er vel et ølbrygge i Tromsø, men jeg kan ikke huske det, for jeg er ikke så veldig på øynene, men jeg synes jeg så det var et sånt ølbryggeri. Jeg har ikke sett det navnet enda da. Men jeg sier, de har vært der, telefonselskapene har vært der og markert seg. Facebook sin logo henger alle veier. Det er ikke strøm. Og så spør du spørsmålet. Har du hørt om Jesus? Hvor han her? Nei, han har ikke hørt om. Hvem er det? Hva er det for noe? Er det noe nytt? Og da blir du, hva skal vi si, stokkstum av og til. Fordi at det skulle ikke være sånn. Markedsføringsavdelingen til Jesus er mye større enn markedsføringsavdelingen til Facebook. Vi er 2 milliarder mennesker på jord i dag som tror på Jesus. Og hvis det er noen nederlagsstemning, så ligger vi langt før neste mann. Vi er på rett vei, og det vokser, og det blir større, og flere mennesker blir frelst over den ganske jord som tror at Jesus Kristus er verdens frelser. Fantastisk! Har du hørt om fake news? Mange begynte å høre om fake news før akkurat da Trump kom til makten i USA, så ble det veldig populært med fake news. Men fake news har vært faktisk i en generasjon og to i dette landet. At det går ikke så bra. Det er ikke så lett. Men det er ikke vanskelig. Hvorfor det? Bevist. 300 millioner mennesker har blitt frelst i verden de siste 10 år. 90% av dem har blitt frelst i land hvor det er regjeringer som gjør feil, hvor det er politiske systemer som er feil, hvor det er korrupsjon og banditter, hvor det er andre religiøse styresett. Men der blir folk frelst. Men ikke der alt er helt rett. Da begynner det å ringe en gammel sveiser, for det er det jeg er. Jeg er industrimekaniker og sveiser. Jeg er vant til å sette ting sammen og få det til å virke. Ja. Da er det noen som ringer meg og sier det. Rune, hva er det verktøyet i evangeliet? Jo, det er Jesus Kristus. Hva er det folk skal samles om? Jo, det er Jesus Kristus. Hva er det folk skal bli glad i og føle seg elsket? Jo, det er Jesus Kristus. Hvem er det som skal gjøre det trygge? Jo, det er han. Det er ikke meg eller mitt opplegg. Men det er Jesus Kristus. Så vær frimodig, alle sammen. Du har et vitnesbyrd i deg som ingen kan ta ifra deg. Hvorfor kan du legge deg trygg om kvelden og vite det samme hva som skjer om de russene blåser opp i sommeren og så går det deg? Jeg tror ikke de kommer til å gjøre det helt bra som de vet. Det er noen som profiterte det også. Men hør, du er trygg på grunn av at det er en som er trygghet. Du er frelst på grunn av at det er en som er frelse. Og her har vi noe som vi kan fortelle til mennesker, om de er ateister, eller om de kommer fra andre religioner, eller hva, så er det mitt vitne som de kan ta det fra. De kan erte deg ut på banen når det gjelder Bibelen, hvor det blir usikker kanskje i teologi, men ingen kan ta det fra deg vitnesbyrd. Ingen kan ta det fra deg vitnesbyrd. Og det er det han sa. Han sa ikke rett rundt å ta en Bibel og fortelle til alle. Han sa, Gud, vitne, fortell deg meg. Den du har opplevd, den du har lært når du kjenner, den skal du fortelle. Det er trygg grunn, det. Du vet jo hva vi snakker om. Det var godt å høre det. Og så er det ting som skjer i dag som jeg har lyst til å bare løfte frem. For jeg tror det er viktig for nordmenn å se litt fremover. Og jeg ser på fremtiden vår som helt fantastisk. Jeg ser på fremtiden vår at vi kommer til å se ting som alle andre før dere har drømt om å få se. Jeg vet ikke om vi får se til enden, men det er for mye langt under. For vi lever i et tid når alt dette her er mulig. Og det som du kan se jo er veldig viktig i dag, der er så mange muligheter. Men i Vesten nå, men heldigvis så er det internasjonalt det jeg snakker om nå. Du ser det overalt. Så vokser det opp et nytt folkeslag som kommer fra alle nasjoner. Jeg har en i min kjeller. Han heter Dan Alexander, han er 22 år. Fantastisk dyktig gutt. Han har sett og spilt og gamet siden han var 10-12 år. Og er enormt god i den verden. Og han er kjempegod på kreative ting med film og video og teknologi. Og skjønner liksom denne verden, til og med bedre faren. Og da skal du være ganske god. Jeg kan ikke game mye, for å si det sånn. Men jeg teknologisk er ganske sterk. Men
Så har han en mamma som heter Sølvi, og hun litt mer sånn, hva skal vi si, gammeldags, eller jeg er kanskje litt for fri i huet. Så hun sier, hva skal det bli av denne gutten? Han sitter jo der og spiller, og han ikke ute, og så det sånn og sånn og sånn, ikke sant? Jeg kjenner jo litt, jeg litt rett om, men så prøver jeg å finne noe positivt opp i det midt i alt. Og så kan jeg si, denne gutten fantastisk fin, så det kommer ikke til å bli noe galt med denne gutten. Men det jo noe å gi, da. Det en fremmed verden. Det noe som ikke mye vant. Så jeg har tatt kontakt sånn skikkelig, jeg da. Og så har jeg gått ned, og så har jeg vært sammen med han, når han sitter på rommet sitt i noen timer med sine games og spill og den verden. Han har på 3-4 skjermer og legnet opp det. Hvis du kom på NASA, når du kom med det, ikke sant? Satellite nummer 2, eller sånn, liksom. Men du kjenner, så ser jeg at det er bilder av folk, og forskjellige farger på ansiktet. Og da har jeg folk på kamera i headsetet sitt. Så en dag tror jeg var 38 venner, hvor på skjermen der var nede. Og jeg ser jo, dette er jo ikke bilder, da. Det er folk fra Afghanistan, fra New Zealand, fra Holland, det er fra England og mange fra Norge, og ja. Sitter han og har liksom sin verden i kommunikasjon. Og jeg ble helt sjalu. Og jeg hadde givet to venner der borte. Og han sitter der og har verden i sitt eget lille kjeller. Nå er han oppe av og til å spise. Så vi har jo hatt kontakt med henne. Du skjønner spøk, sant? Bare sånn for å være sikker. Jeg tror i Nordlys i morgen, eller hva det er for noen tredjersen, har ikke sett sønnen siden jeg var 4. Det
er ikke sånn i overskriften.
Hvis du skjønner meg. Men så plutselig så åpner det meg helt nytt, ja. Altså, før reiste jo folk 9 måneder en båt til Zimbabwe for å kunne forkynne evangeliet. Her sitter min sønn og jeg hele verden rett inn i kjeller. Egentlig nå skulle vi ha sagt, ding dong! Wake up! Og jeg tror faktisk det. At de sier teknologien skal øke med 1 000 000% i neste 10 år. Sånn at vi bare just sett begynnelsen. Og jeg tenker, der sitter de største verdenserialister på vår tid. De trenger ikke lære 300 forskjellige språk. Jeg forteller det språket jeg liker. Mens det her kommer til at det hele verden, og den gode kommunikasjonen som vi bare kommer til å kjøpe øker, kanskje sier den største bilden jeg har.
Evangelisten, si det i min kjeller, jeg får be om det. Men er dere med? Da åpnes noen muligheter som er bare helt utrolige. Så kan vi blokkere det, og så blir vi ikke med på det, og så kan vi gå inn i det. Og så kan vi ta en del av det. Og det tror jeg kirke og bedehus og venner. Jeg vet ikke om det er lov å si vedda på. Jeg tror jeg er ganske frittalende nå, men vi hadde sagt til kvinner, jeg skal vedda på at det sitter folk her som er over 50 og 60 og 70 år, som til daglig er inne på sosiale medier. Dere skal ikke trenge å råkke opp hånda nå, for jeg vet, det har blitt mange. Men jeg sier, min mor er 80 år i sommer. Hun er jo hundrevis av venner. Og får en misjonsmark. Facebook trenger ikke være om du er enig eller uenig om homofili. Det trenger ikke være om den og den har sagt noe galt, eller den har gjort noe det, eller den politikken. Facebook kan være det faktisk, hei venner, det er noe godt som skjer i verden, Jesus er tilgjengelig. Facebook kan være venner, skikkelige venner. Facebook kan være en fantastisk plass å fortelle om det gode nyheter. For det går rett inn, og det er helt, helt fantastiske ting som skjer med det. Men, ok, nå kommer jeg litt ut av tema her, men det er jo ikke så farlig. La ikke bare glemme det vi hadde på tema. Men så har jeg lyst til på en måte å fokusere det inn, for vi kan ikke være her i flere dager. Misjon. Verden er blitt så liten. Verden er blitt så liten. For noen få dager siden, siste uka i lang gang, så var jeg i Uganda. Og da traff jeg en dame som hette Noelina. Noelina, hun er handikappet, multihandikappet. Hun har noen små føtter som aldri fenger utviklet seg. Og så har hun en sånn sykkel som hun kan dra seg frem på med hendene sine. Og hun har en rullestol som sikkert hun har fått for mange, mange år siden. Det var mye knirk og brekk i den, hvis du skjønner meg. Det var ikke noen moderne rullestol med men hun har noe helt annet spesielt. Jeg traff hun tilfeldig fordi at jeg begynte å hjelpe noen i Uganda som hjelper barn som har blitt forkastet og kastet på gata av foreldrene sine. Og de tok meg til denne dama.
Denne dame er så spesiell at med sine handicap så har hun tatt seg av 51 andre barn med multihandicap. Og jeg tenker, så hadde du ikke nok med deg selv? Nei. 51, og det var tilfeller som noen av oss ville ha sagt, vi ville ha 5 ansatte for å ta hver den av kommunen, hvis du skjønner det. Og jeg ble sittende med den dama inne og var rundt, og skal bare ta noen eksempler. En 9 års gammel jenta som hun hadde der, har en sånn litt sånn stor utvekst på ryggen. Hun ble begravd i sand av foreldrene sine, fordi det var en skam å få fram sånne barn. Heldigvis så naboen det, og gikk og tok opp igjen. Og det som de gjorde seg, for de gikk til Noelina, for de visste hun brydde seg. Så de gikk med den jenta og ga til hun handikappet. Ikke de som var friske, men hun gikk til det, hun som var handikappet. En annen gutt, som også er veldig handikappet, både mentalt og fysisk. Han hadde vært innestengt i 7 år i et lite kott i huset, for de ville ikke vise ham fram, for det var flaut og skamfullt. Og Noelina får høre om han. Og hun går 2-3 ganger, og til slutt får hun lov å få gutten. Han var der. Han er 13-14 år nå. Og harmonisk, men selvfølgelig i sin stemning som han kunne være i. Og jeg kunne fortalt mange sånn, akkurat når jeg kom, og vi satt inne i det lille skuret som hun hadde. Hun hadde 2 små skur, og der tok hun seg av 51 barn. Så hadde hun nettopp fått en liten baby, hun var 4 dager gammel, i en bærepose. For en 13 års gammel jente hadde født dette barnet, og tørte ikke vise at hun hadde vært gravid og sånn. Og så var det noen som sa, gå og sette den på trappa til Noelina, for hun tar seg av. Og når jeg sitter og snakker med denne her damen, så jeg tar meg av 250 voldtatt og mishandlet barn i Kongo. Jeg tror jeg er en fyr som tenker og har barmhjertighet og prøver å gjøre så godt jeg kan. Altså, jeg tror jeg hadde godt hjerte. Jeg lar meg bevege. Men jeg satt med henne der. Så satt jeg og tenkte, du, Rune, du trodde du hadde et stort hjerte. Det er så lite at det er så lite, det er så lite. Sånn blir jeg siddende og tenker. Og så sitter jeg der og tenker på henne. Og jeg så jo henne, når hun akte seg med disse føttene i hjørnet for å ta seg hver barn der. Og alt det hun måtte gjøre var for å komme dit. Altså, det var jo en... Ja, jeg gråt flere ganger om hva jeg sier i bunnen. Men jeg sitter og snakker med henne, hun forteller meg disse historiene, og så sier hun at hun skal sannsynligvis få et lite hus og et sykehus. Og så fant hun på bedre plass. Så tenker jeg at det hadde vært fint, og det er ganske trangt. Vet du hva hun sier? Da kan jeg 100. Og møter sånne mennesker. Så jeg satt der og så kikket på henne, og så tenkte jeg, plutselig kom det før meg, Rune. Der ser du Jesus. Der ser du Jesus. Det er sånn Jesus er. Der er du en som er skjønt vittnesbyrdet sitt. Der er du en som er skjønt hva det handler om. Og så var det så fantastisk, for hun strålte. Så jeg måtte jo spørre henne. Tror du på Jesus? Å ja. Det har jeg trodd på i hele mitt liv. Så. Og uten han hadde ikke jeg vært her. Og den dialogen var... Men jeg sier, jeg tror vi må, om ikke vi klarer å bli som Noelina, så tror jeg vi må vise folk Jesus. Gjennom at du virkelig har det. At du virkelig bryr deg om gaven med folk. Og der er det jo, det står sånn at for oss som i dag har 1200 misjonærer ute, så har jeg en mann. Og det er mitt problem. Jeg blir den som de spør om hjelp. Jeg ser så mange muligheter, det er helt vondt. Paradoxet er at vi... Hadde vi vært 100 ganger større, så hadde vi jo gått til 25 ganger. For muligheten er så utrolig viktig i ordet. Vi har ikke kvote. Vi har fri kvote. Det er bare hvor mye du kan få gjort. Og verden er åpen. Og jeg traff en som heter Pastor Lu. Oppe i Nord-Thailand. Han er halvt Myanmar, halvt burmeser og halvt kineser. Og han hadde en sånn tjeneste hvor han var pastor. Og han prøvde å starte flere medier. Han fikk det noen små grupper, men han fikk ikke det gjennområdet han trodde han skulle ha. Eller som han hadde oppi her. Jeg vet ikke hvor det lå henne. Men han gikk litt tom. Og så satt han der og tenkte, på dette her. Men jeg har jo lært så mye. Han hadde studert på bibelskole, han hadde sett og hørt forkynnelse, han hadde vært ute i feltet, han hadde startet menighet, han hadde laget eldstår. Altså, han kunne så mye som jeg har. Jeg får brukt det her. Så samlet han 11 andre mann. Unnskyld at det var menn, da. Jeg tror jeg er på kvinnelige forkynner, for det var den første som kom med Jesu evangeliet var jo i Dama. Så vi har jo ikke noe sagt, vi skulle sagt det da. Jeg vet ikke om jeg sa noe feil her, men det spiller ingen rolle. Det er sant alligevel. Og så, kan du si, tok det og satte seg ned med akkurat den samme glede. Vi har vært på så mange møter, vi har hørt så mye forkynnelse, vi har sett så mye skjer, og vi har denne erfaringen, og så former de det til en slags kompendie, en slags lærer. Og så gikk Gud og så begynte å invitere andre som ville bli ledere, og så begynte vi å trene ledere. 15 år etterpå. Det
er egentlig for et halvandet to år siden så var det 12 blitt 3500. Og så kommer jo liksom andre greier, og så er det 653.000 som har blitt frelst under denne ledelsen inni Sør-Øst-Kina, inni stammeområder, inni områder hvor det tar veldig lang tid å gå på møte. Altså, du vet, ut forbi Sarensdalen og Stevne, så blir jo folk sure hvis de ikke får parkert 20 meter fra inngangen. Her er det snakk om å gå i 3 dager, kanskje. Ikke sant? Her er det kanskje snakk om å henge i et tau over en 1000 meter høy klippe, altså, for å komme på det. Det er ganske avanserte ting for å komme på møte der. Men det er det altså blitt så mange mennesker, 365.000. Og så sier han til meg, Rune, kan jeg få 20 innfødte misjonærer? Ja, det skal du få, sa jeg. Sa jeg meg en gang. Jeg klarte å reise penger til 20 misjonærer. Så kom han igjen og sier, det går så bra, at hvis du kan klare å gjøre 50 til, så skal vi være 1 million om 2 år. Det er vondt å si nei til, altså. Det hadde vondt å si nei til om vi skulle bli 100 til. Men altså, når du sier at vi skal bli 1 million om 2 år, hvis vi kan få hjelp av. Så jeg sa jo ja da også. Jeg har jo ikke penger. Men vi klarte å få til 30. Vi mangler 20. Og der er vi litt ute på tur på sommeren også. Og sier at meg og Sten og ledelsen i Sandhåndsdal og vår Herre er faktisk avhengig av at noen flere er med. Og så er det ikke bare det at vi har det i 30, men altså, der er jo tusenvis klare til å gå ut. Så kan du si, ja, må de ha penger for Gud? Nei, de er ute for lenge siden. Men de skulle så gjerne ha sett kona si og barna sine i øynene og si at dere har mat og klær i alle fall når jeg er borte. Og dette er ikke store underhold, det kan jeg love deg. Det er et underhold som gjør at de akkurat kan klare. Og mange av de jobber på siden, mange av de prøver på alle mulige måter å få det til. Det er ikke noe sånn funksjon hvor de går på nav i troens vis, altså. De går i tro, og det er en utrolig, utrolig gjeng som er ute. Og jeg tror jeg vil slutte min appell med å si 2-3 små sånne ord. Det er, ha tro i disse tider. Ikke la deg blinde av fake news. Vi er i tider som er gyllene, og det er oppadgående som bare det. Jeg har aldri sett sånne vekkelser. Men det kreves at vi deltar i det med å fortelle om Jesus. Og det er kanskje utfordringer som vi har her i Vesten og i Norge. Vi tar Jesus ut. Ute ellers, som jeg bare sier det, i Asia nå, vi har siktet veldig mye inn på Asia i de siste årene. Du blir bare overveldet. Det er det vanskeligste. Det blir folk frelst. Og i de hardeste områdene også, hvor vi kommer til å forkynne den rene Jesus, så blir folk frelst. Og det er ikke bare vi. Heldigvis er det mange misjoner, mange ministry, mange misjonærer, mange som ser det samme, og så er det flere som går på, og da blir det så mye enklere. Og når vi snakker om vi har 1200 her, så er det klart at det er mange tusen som nå er i full funksjon og jobber, for de blir jo ikke pensjonist året etterpå de slutter for underholdet samme sted. Jeg har bare et eksempel som en avslutning, og dette er, jeg kunne ha tatt noen sånne drømmeeksempler, men dette er et vanlig eksempel. Jeg traff en til Charles i Burundi i 1999. Pappa skulle ha kampanjer der, og jeg var den som jobbet opp nettverket, og det har jeg gjort i mange år, det fortsetter jeg med. Jeg traff Charles, han var egentlig litt sånn smådipper. Han hadde en menighet, han hadde 11 medlemmer. Og han var egentlig negativ. Nei, dette her er bare for mye, altså. Og så ble han med på kampanjen med min far og undervisningen som vi hadde for alle predikantene. Og så ble han med på å starte den brevskolen i Burundi som vi hadde der. Nå han over 90 forandringer. Bare han. Det mange flere. 90, jeg tror vi har hatt 1,8 millioner elever som har begynt på brevkurset rundt han, og alle de er ikke registrert i noen. Men han har vært veldig sånn antente. Nå har han, jeg tror det 97 menigheter, og fire av de over 4000 medlemmer. En evangelist. Men han mottar jo ikke underhold. Det er lenge siden. Men han har en 70-80 unge menn og kvinner som er ute i feltet hele tiden. Jeg tror vi underholder 10 eller 20 av de. Resten klarer seg selv da. Og sånn er det egentlig det skal fungere. Ikke sant? Derfor sier jeg med frimodighet, Sten, du kan komme og fortelle litt mer om hva vi kan gjøre nå, men det er det største evangelisten og virksomheten i troens bevis. Det som er mest effektivt, det som når lengst, det er at vi går inn og underholder innfødsmisjonærer. Og da vil jeg si, vi planter baptistmenigheter i haugevis. For vi har ikke noe sånn hvem vi er. Vi tror på det som evangelisk tror på Jesus. Jeg har plantet mange lutherske menigheter, kanskje flest pinsemenigheter, men jeg skulle kanskje ha sagt det her, men i hundrevis av baptistmenigheter. I Myanmar, for eksempel, er min hovedsamarbeidspartner er baptister. De gjør et fantastisk jobb. Jeg vet at baptisterne har støttet det i mange år, og nå når det åpnes opp, så er det enorme muligheter som åpnes opp, og baptisterne er en av kjernen i det. Og jeg har sett det rundt hele verden, men jeg personlig var så heldig at far min ble kastet ut av pinsebevegelsen på 70-tallet. Så jeg har ikke noen sånn, jeg har ikke noen tilhørighet annet enn at jeg er frelst, og med alle sammen, så jeg på en måte brødre og søstre kan kjenne meg sammen. Sant! De står for at Jesus Kristus kom til verden og sonte verdens synd, og han reiste opp igjen, og så han kommer tilbake igjen for å hente dere. Sånn er mitt fundament. Vær så god.